บทที่9ซาโลกลับใจฝ่ายซาโลยังขู่คำรามกล่าวว่าจะฆ่าสิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสียจึงไปหามหาปุโรหิตประจำการขอหนังสือไปยังธรรมศาลาในเมืองดามัสกัสเพื่อว่าถ้าพบผู้ใดถือทางนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงจะได้จับมัดพามายังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสในทันใดนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมตัวเขาไว้รอบซาโลจึงล้มลงถึงดินและได้ยินพระสุรเสียงตรัสมาว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมซาโลจึงทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระองค์ตรัสว่าเราคือเยซูซึ่งเจ้าข่มเหงแต่เจ้าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองและเจ้าจะต้องทำประการใดจะมีคนบอกให้รู้คนทั้งหลายที่เดินทางไปด้วยกันก็ยืนนิ่งพูดไม่ออกได้ยินพระสุรเสียงนั้นแต่ไม่เห็นใครฝ่ายซาโลได้ลุกขึ้นจากพื้นดินเมื่อลืมตาแล้วก็มองอะไรไม่เห็นเขาจึงจูงมือท่านไปยังเมืองดัมเมสเซกตาท่านก็มืดมัวไปถึง3วันและท่านก็ไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเลยในเมืองดามัสกัสมีสิทธิ์คนหนึ่งชื่ออนาเนียองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับผู้นั้นโดยนิมิตว่าอนาเนียเอ๋ยอนาเนียจึงทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าจงลุกขึ้นไปที่ถนนที่เรียกว่าถนนตรงถามหาชายคนหนึ่งชื่อซาโลชาวเมืองทาซัสอยู่ในตึกของยูดาสเพราะดูเถิดเขากำลังอธิษฐานอยู่และเขาได้เห็นคนหนึ่งชื่ออนาเนียเข้ามาวางมือบนเขาเพื่อเขาจะเห็นได้อีกแต่อนาเนียทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ได้ยินหลายคนพูดถึงคนนั้นว่าเขาได้ทำร้ายวิสุทธชนของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มมากและในที่นี้เขาได้อำนาจมาจากพวกมหาปุโรหิตให้ผูกมัดคนทั้งปวงที่อธิษฐานออกพระนามของพระองค์ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับท่านว่าจงไปเถิดเพราะว่าคนนั้นเป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้สำหรับจะนำนามของเราไปยังประชาชาติกษัตริย์และผู้อิสราเอลเพราะว่าเราจะสำแดงให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเท่าใดเพราะนามของเราแล้วอนาเนียก็ไปและเข้าไปในตึกวางมือบนซาโลกล่าวว่าพี่ซาโลเอ๋ยองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูได้ทรงปรากฏแก่ท่านกลางทางที่ท่านมานั้นได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อท่านจะเห็นได้อีกและเพื่อท่านจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มบริบูรณ์และในทันใดนั้นมีอะไรเหมือนเกล็ดตกจากตาของซาโลแล้วก็เห็นได้อีกท่านจึงลุกขึ้นรับบัพติศมาพอรับประทานอาหารแล้วก็มีกำลังขึ้นซาโลเทศนาที่ดามัสกัสซาโลพักอยู่กับพวกศิษย์ในเมืองดามัสกัสหลายวันท่านไม่ได้รีรอท่านประกาศตามธรรมศาลากล่าวเรื่องพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าคนทั้งหลายที่ได้ยินก็พากันประหลาดใจแล้วว่าคนนี้ไม่ใช่หรือที่ได้ทำร้ายคนในกรุงเยรูซาเล็มที่อธิษฐานออกพระนามนี้และเขามาที่นี่หวังจะผูกมัดพวกนั้นส่งให้พวกมหาปุโรหิตแต่ซาโลยิ่งมีกำลังทวีขึ้นและทำให้พวกยิวในเมืองดามัสกัสนิ่งอั้นอยู่โดยพิสูจน์ให้เขาเห็นแน่ว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ซาโลหนีพ้นจากพวกยิวครั้นต่อมาอีกหลายวันพวกยิวได้ปรึกษากันจะฆ่าซาโลเสียแต่เรื่องการปองร้ายของเขารู้ถึงซาโลเขาทั้งหลายได้เฝ้าประตูเมืองคอยฆ่าซาโลทั้งกลางวันกลางคืนแต่เหล่าสาวกได้ให้ซาโลนั่งในเข่งใหญ่แล้วหย่อนลงจากกำแพงเมืองในเวลากลางคืนซาโลที่กรุงเยรูซาเล็มครั้นซาโลไปถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วท่านใคร่จะคบให้สนิทกับพวกสาวกแต่เขาทั้งหลายกลัวเพราะไม่เชื่อว่าซาโลเป็นสาวกแต่บารนาบัสได้พาท่านไปหาพวกอัครทูตและเล่าให้เขาฟังว่าซาโลได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่กลางทางและพระองค์ตรัสแก่ท่านท่านจึงประกาศออกพระนามพระเยซูด้วยใจกล้าหาญในเมืองดามัสกัสแล้วซาโลเข้านอกออกในอยู่กับพวกอัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มประกาศออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจกล้าหาญท่านพูดและไล่เลียงกับพวกที่นิยมกรีก แต่พวกนั้นหาช่องที่จะฆ่าท่านเสียเมื่อพี่น้องรู้อย่างนั้นจึงพาท่านไปยังเมืองซีเซริยาแล้วส่งไปยังเมืองทาซัสเหตุฉะนั้นคริสตจักรตลอดทั่วแคว้นยูเดียกาลิลีและสมาเรียจึงมีความสงบสุขและเจริญขึ้นประพฤติตนด้วยใจยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและด้วยรับความหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสต์สมาชิกก็ยิ่งทวีมากขึ้นไอเนอัสหายโรคเมื่อเปโตรเที่ยวไปตลอดทุกแห่งแล้วก็ลงมาหาพวกวิสุทธชนซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองลิดดาด้วยเปโตรพบคนหนึ่งชื่อไอเนอัสที่นั่นเขาเป็นอัมพาตนอนอยู่กับที่นอน8ปีมาแล้วเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่าไอเนอัสเอ๋ยพระเยซูคริสต์ทรงโปรดท่านให้หายโรคได้จงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิดในทันใดนั้นไอเนอัสได้ลุกขึ้นฝ่ายคนทั้งปวงที่อยู่ในเมืองลิดดาและที่ราบชาโรนเห็นแล้วจึงกลับใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าไฮโดรคัสคืนชีพในเมืองยัฟฟามีหญิงคนหนึ่งเป็นศิษย์ชื่อทาบิธาตามภาษากรีกว่าโดรคัสแปลว่าเนื้อสมันหญิงคนนี้เคยกระทำการอันเป็นคุณประโยชน์และให้ทานมามากแล้วระหว่างนั้นหญิงคนนี้ก็ป่วยลงจนถึงแก่ความตายเขาจึงอาบน้ำศพวางไว้ในห้องชั้นบนเมืองลิดดาอยู่ใกล้กับเมืองยัฟฟาพวกสาวกได้ยินว่าเปโตรอยู่ที่นั่นจึงใช้คนสองคนไปเชิญชวนว่าเชิญมาหาโดยเร็วฝ่ายเปโตรจึงลุกขึ้นไปกับเขาเมื่อถึงแล้วเขาพาท่านขึ้นไปในห้องชั้นบนและบรรดาหญิงม่ายได้ยืนอยู่กับท่านพากันร้องไห้และชี้ให้ท่านดูเสื้อผ้าต่างๆซึ่งโดคัสทำเมื่อยังมีชีวิตอยู่ฝ่ายเปโตรให้คนทั้งปวงออกไปข้างนอกและได้คุกเข่าลงอธิษฐานแล้วหันมายังศพนั้นกล่าวว่าทาบิธาเอ๋ยจงลุกขึ้นทาบิธาก็ลืมตาเมื่อเห็นเปโตรจึงลุกขึ้นนั่งฝ่ายเปโตรยื่นมือออกพยุงเธอขึ้นจึงเรียกวิสุทธชนทั้งหลายกับพวกแม่ม่ายเข้ามาแล้วมอบหญิงที่เป็นขึ้นนั้นให้กับเขาทั้งหลายเหตุการณ์นั้นลือไปตลอดทั่วเมืองยัฟฟาคนเป็นอันมากพากันมาเชื่อถือองค์พระผู้เป็นเจ้าฝ่ายเปโตรอาศัยอยู่ในเมืองยัฟฟาหลายวันอยู่กับคนหนึ่งชื่อซีโมนเป็นช่างฟอกหนัง